Soumrak dieslů, budoucnost naftových motorů není růžová, blíží se konec naftových motorů. Jen tenhle výběr z několika novinových titulků ukazuje, že nafta opravdu nevypadá jako palivo budoucnosti. Jenže je to tak skutečně? A pokud ano, co by mělo být o ním vysněným palivem? A jaký to všechno bude mít dopad na cenu automobilů a prosperitu automobilek? Téma v následující půlhodině. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Ve studiu je se mnou Erik Handl, šéfredaktor Automakers.cz.
Dobrý den.
Hned na úvod zavzpomínáme na letošní 88. ročník světového autosalonu v Ženevě, protože jeho návštěvníci si nemohli nevšimnout hybridních systémů pohonu. Nápravy s agregáty a akumulátory byly na stáncích řady automobilek, nepřehlednutelné třeba u Volva, Mercedesu nebo Koenigseggu. Na dalších stáncích třeba u Jaguaru nebo Hyundai se lidé mohli podívat na to, jak fungují a vypadají elektromobily. U Audi zase vystavovali hned několik velkých benzínových motorů, třeba desetiválec. Petr Kološ si výstaviště prošel, aby našel cosi docela obyčejného. Motor na naftu.
180 vystavovatelů a jen u jednoho dva naftové motory. Nikdo si jich moc nevšímá, nikdo se tu nezastavuje, jen my dva s Františkem Dvořákem z portálu i dnes.
Ten moderní diesel, aby splnil všechno, co má, tak musí být osazen velkým množstvím velmi drahých technologií, které jsou náročné jak na konstrukci, tak na údržbu, tak na výrobu, což nedává smysl.
Řeč je o ekonomickém smyslu. Podle neoficiálních vyjádření některých automobilek jsou dnes systémy na čištění spalin u naftových vozů nákladnější než samotná výroba motoru. A proto některé automobilky naftové motory úplně opouští.
Například Toyota prohlásila, že v letošním roce úplně vymete ze své evropské nabídky dieselové motory, zůstane pouze u hybridů.
Na jiném než evropském trhu se totiž naftové motory nikdy příliš neujaly a pro značky, které působí globálně, což je případ Toyoty, nedává další vývoj dieselů smysl. To ale neznamená, že by diesely měly skončit úplně a definitivně.
Vzhledem k tomu, že Mercedes tu představil dieselový hybrid, tak bych si řekl, že to není úplně odepsaná technologie. A vlastně i šéf koncernu Volkswagen prohlásil, že diesely rozhodně to nemají spočítané, že zažijí renesanci.
Běhal jsem tady, fotil jsem. Naprostá převaha fakt benzínových motorů, diesel tady vystavuje opravdu jenom jedna automobilka, tak jestli se ty automobilky prostě už trochu za to nestydí, za ten dieselový motor.
Ty technologie moderní, hlavně ta katalytická redukce SCR, dokáže ty výfukové splodiny vyčistit tak, že není se zač stydět.
Dodává Roman Švidrnoch z Mladé fronty dnes. Říká, že i když v malých autech dieselové motory podle vyjádření třeba Fiatu nebo Škodovky skončí, dodávky nebo takzvaná SUV se bez nich na evropském trhu neobejdou. A s tím souhlasí i Martin Linhardt, což je český zástupce Ford Motor Company, americké automobilky, která jako jediná na svém ženevském stánku naftové motory vystavuje.
Já nevím, jestli jsme jediní, ale pravda je, že taková ta protidieselová hysterie, které jsme v současné době svědky, tak měla ten následek, že někteří naši konkurenti od dieselů trošičku ustupují. A já si nejsem jistý, jestli je to úplně dobře.
Nejenže u některých velkých aut této značky jsou diesely jedinými motory v nabídce, ale tady v Ženevě automobilka překvapivě představila i úplně malé městské auto na naftu.
My se snažíme maximálně vyjít vstříc našim zákazníkům a od nich víme, že přibližně 15% z nich i u tak malého auta ten diesel chce.
Pro český trh ale neplatí ani tato čísla. Zájem o malá auta s dieslem je u nás minimální. Jak už zaznělo, v případě velkých vozů je to ale jinak. Kdo by chtěl třeba novou Audi A6, má na výběr 3 naftové a jen jeden benzínový motor, pokračuje František Dvořák.
Benzínová volba bude tak okrajovou záležitostí, že rozhodně bude převažovat nafta u Audi. A to je přesně jedna ze značek, která je životně závislá na naftových motorech, stejně jako BMW, Mercedes. Takže zrovna velká německá trojka si prostě nemůže dovolit diesel nenabídnout.
Postupně by se podle odhadů odborníků měly spalovací motory proměnit na agregáty elektrické energie. Mají běžet v ustáleném režimu, aby čištění spalin nebylo tak složité a drahé jako dnes. O samotný pohyb vozu se budou údajně stále častěji starat elektromotory. Například Volvo tvrdí, že už od roku 2019 bude prodávat výhradně hybridní anebo elektrické vozy. Z Ženevy Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Zpět k našemu hostu do studia, jim Erik Handl, šéfredaktor Automakers.cz. V té reportáži zaznělo slovo hysterie ve vztahu k dieslům. Vidíte to taky tak, že to je trochu hysterie, která možná pomine?
Já bych s tím názorem souhlasil, protože ta hysterie, o kterém hovoříme, skutečně vznikla v souvislosti s případem Dieselgate, který propukl před 2 roky v Německu a ve Spojených státech, zejména poté i na dalších trzích. A já myslím si, že to taková vlna jakoby vzdoru proti těm dieslům, která opadne časem.
Na druhé straně máme tu verdikt německého nejvyššího správního soudu, který říká, že si obce můžou rozhodnout, jak chtějí, jaká auta pustí dovnitř, a týká se to s nejvyšší mírou pravděpodobnosti právě dieslu, které nesplní tu nejpřísnější normu Euro 6. Myslíte, že Německo tím přece jen, aspoň v rámci Evropské unie, určuje směr a trend i ostatním zemím?
Tak neřekl bych, že je to Německo, protože ta hysterie jaksi trvá i v ostatních státech a podobná opatření připravuje například dánská Kodáň nebo italský Řím, dokonce ve Francii a v Británii zvažují úplný zákaz spalovacích motorů, to znamená i benzínových. Takže neřekl bych, že se to týká pouze Německa, to má tu smůlu, že jeho národním výrobcem je Volkswagen, kterého se Dieselgate teda v té první vlně týkala, jak si je popředí zájmu.
A už je to nějak znát na německých zákaznicích, třeba na zájmu právě o dieselové motory a auta?
Je to znát v celé Evropě i v České republice na poklesu zájmu o dieslu, které tady měly nadpoloviční většinu v prodejích nových automobilů a za ty 2 roky poslední, o kterých jsem hovořil, klesly zhruba na 40%.
Ptám se i s ohledu na zákazníky, kteří upřednostňují ojetá auta, ti na tom možná mohou krátkodobě vydělat. V Německu se možná začnou zbavovat i novějších kvalitních vozů vyšší kategorie za nižší cenu, takže ten dovoz do Česka bude mnohem zajímavější.
O tom se hodně diskutuje, jestli nás zaplaví vlna starých dieslů. Zatím nás teda žádný exodus nečeká, si myslím, protože ani ty 2 poslední roky, kdy už teda ta hysterie trvala, se sem diesly nevalily, ale samozřejmě možné, pokud třeba Drážďany by zakázali vjezd těch naftových motorů, takže se severočeský nebo Ústecký kraj zaplní starými diesly. To je možné.
Když se mluví tady o možnostech zachování těchto motorů a těchto aut, tak se mluví o čisté naftě a o čistých dieslech. Co se tím myslí?
Čistý diesel tady byl zmiňován v příspěvku v rámci takzvané katalytické redukce. Je to naftový motor doplněný o jaksi filtr pevných částic a také takzvanou nádržku s močovinou, která se přidává před ten filtr a dokáže teda rozložit oxid dusíku na čisté prvky, vodu a ten zbytek, který už neškodí.
A je to drahá technologie, která výrazně nějak prodraží nákup třeba nového vozu?
Poměrně ano, protože ty nejlevnější stojí 1500 euro, ale spíš počítejme u velkého vozu 3000 euro a to už je teda výrazná částka.
Pak je tu ovšem ještě technologie samotné nafty, možná syntetické, vyráběné ze zemního plynu. Zaznamenal jsem, že se v tom angažuje dokonce česká firma Airtechnic s kanadskou Expander Energy i s tím, že by se naplnil ten požadavek Evropské unie na biosložku, kterou by dodávala dřevní štěpka splinovaná nebo splyněná a opět skapalněná. Není tohle to vlastně v důsledku jednodušší, levnější cesta, že by se i ty starší motory mohly, tak říkajíc, krmit tou takhle čistou naftou?
No určitě to není cesta levnější. To už si za války vyzkoušeli Němci, že vyráběli teda syntetický benzín v jejich případě a přišli k tomu na buben, protože to byla strašně drahá výroba. Já si nemyslím, že by byla výroba syntetické nafty levnější. Je to teda spíš dražší cesta k nějakému čistějšímu palivu a nevím, jestli je to ekonomicky teda vhodné. Natolik tomu nerozumím.
I v tom příspěvku zaznělo, že velké automobilky už hlásí, že s diesly definitivně končí. Příkladem je Toyota, říká to zmíněné Volvo. Nemůže se to nakonec ale finančně obratit proti těm samotným automobilkám, protože sice západní trh a západní Evropa je významný z hlediska kupní síly, nicméně třeba ve Spojených státech diesely, jak se zdá, zatím někomu nevadí.
Tady právě musíme vidět tu hranici Evropa a zbytek světa, protože bez dieslu se žít dá, v Americe, v Japonsku se jich mnoho neprodává a ten konec dieslu ohlásily automobilky, které prodávají především v Japonsku, v Americe a v tom zbytku světa, jako třeba Toyota. V Evropě má Toyota v podstatě malý podíl a ty evropské automobilky, které samozřejmě mají postavený svoji výrobu z poloviny na naftových motorech, zatím ten konec neohlásily ani podle mého názoru nemohou.
Bylo by to finančně likvidační pro ně?
Určitě, tak bylo by to velmi náročné minimálně tedy.
Posloucháte pořad Řečí peněz.
Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Češi loni nakoupili rekordních více než 270 tisíc nových osobních aut, uvádí Svaz dovozců automobilů. Prodeje rostly i celé Evropské unii, kde šlo loni o více než 15 milionů osobních vozů. Aby s přibývajícími auty nerostlo také množství škodlivin v ovzduší, to se snaží zajistit emisní norma Euro. Tato závazná norma Evropské unie pro benzínové a naftové motory se od začátku letošního září znovu zpřísní. Co to nejen motoristům přinese, zjišťoval Ondřej Luštinec.
Nově registrované osobní automobily budou muset od září plnit normu Euro 6C, to znamená přísnější emisní limity, v tomto případě zejména u prachových částic, říká Petr Knap, partner poradenské společnosti EY, odpovědný za automobilový průmysl.
Logicky budou větší náklady na výrobu, ovšem dopad na cenu není tak jednoznačný. Hlavní dopad v tuhle chvíli, co se týká cen, bude mít pravděpodobně nová metodika měření emisí, která prodlužuje ten testovací cyklus, zvyšuje rychlosti, při kterých se měří emise a podobně. Tato metodika se nazývá VLTP a ta pravděpodobně bude znamenat větší vliv na budoucí ceny vozů.
Vlivů, které působí na cenu vozů, je ale podle Knapa hodně. Jde například o klesající poptávku po naftových motorech.
Korporátní flotily se v tuhle chvíli už začínají obměňovat a často se firmy snaží omezit podíl dieselových vozů. Obávají se toho, jak se budou vyvíjet regulace, například, jak vidíme v německých městech, kde se bude zakazovat vjezd dieselových motorů do center měst.
Podle Knapa se dramaticky změnil poměr poptávky, tedy od nafty ve prospěch benzinových motorů. To ale v některých případech vede ke zdražení benzinových aut. Naftové motory také zmizí z některých vozů automobilky Škoda Auto, říká mluvčí firmy Vítězslav Pelc.
V segmentu menších vozů, jako je Fabie nebo Rapid, moderní dieselové agregáty vyžadují pro splnění emisních požadavků velmi drahé technologie, které přestávají být pro cenově senzitivní zákazníky akceptovatelné. Škoda však intenzivně pracuje na druzích pohonů, jako je například stlačený zemní plyn, který se vedle hybridních a čistě elektrických vozů postupně objeví jako jedna z hodných alternativ k dieselovým agregátům.
Přísnější emisní norma se ale dotkne i benzinových aut, dodává David Heidinger, mluvčí společnosti BMW Group v Česku.
Od září letošního roku se budou filtry pevných částic postupně montovat do všech benzinových modelů s výjimkou elektrického BMW i3. Tyto modely budou pak vybaveny aktualizovanou technologií při příchodu nové generace. A to proto, že jednoduchá instalace filtru pevných částic nestačí.
Například u modelu BMW M550i xDrive dojde proto k dočasnému přerušení výroby, aby mohl být vybaven novou technologií. To, že splnění emisních norem nutně přináší automobilkám nebo motoristům vysoké náklady navíc, ale zpochybňuje Michal Vojtíšek, odborník na spalovací motory a emise Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Například výrobní cena filtru částic je několik tisíc korun. Výrobní cena celého systému selektivní katalytické redukce je řádově 10 000 korun, přitom 10 000 se běžně platí za různé nadstandardní vybavení, někdy je to v součtu i 100 000, to je relativní otázka, jestli je to drahé. Ta technologie tady je.
Ale samozřejmě čím více snižujeme emise, tím vyšší jsou relativní náklady na každý snížený gram, dodává Vojtíšek. Podle něj tak dnes už není příliš velký potenciál v dalším zpřísnění limitů, ale v tom, aby platili ve skutečném provozu a nejen v laboratoři.
Emise zabíjejí nejméně 10x tolik lidí než dopravní nehody a z tohoto důvodu je potřeba je omezovat, abychom se ve městech neudusili.
Vojtíšek si také myslí, že automobilky ještě dlouho budou stavět na spalovacích motorech, protože například 10 000 korun navíc kvůli ekologičtějším technologiím je stále výrazně méně než cena za elektromobil. Ondřej Luštinec, Český rozhlas.
Připomínám, že naším hostem je Erik Handl, šéfredaktor Automakers.cz. V tom příspěvku se sice mluvilo o politickém tlaku na snižování emisí CO2, nicméně máme tu jistý paradox, že průměrné emise oxidu uhličitého v Evropě loni poprvé za poslední 10 let vzrostly, a to především, aspoň říká se, kvůli stále vyššímu zájmu o velká auta SUV. Neukazuje to na to, že ty politické nápady a tlaky jsou trochu v rozporu s tím, co si lidé a motoristé přejí?
No tak ukázala to ta kauza Dieselgate, že často tam k různým rozporům dochází, protože skutečně poklesly emise toho kysličníku uhličitého, ale v rámci té kauzy se právě vyjevil fakt, že evropské normy nejsou příliš stavěné na ty mnohem škodlivější oxidy dusíku. Takže v tom je ten rozpor, že teď se právě vyskytl politický tlak na omezování pevných částic a těch takzvaných dioxinů.
Ovšem i tahle stále populárnější auta SUV, která tady pravděpodobně stojí za tím nárůstem CO2, budou muset splňovat ty tvrdší normy. My jsme mluvili o normě, která začne platit od září. Od roku 2021 se chystá ještě tvrdší. Má být produkce CO2 u každé automobilky snížena na 95 gramů na kilometr, což odpovídá spotřebě 3,77 litru nafty nebo 4,3 litru benzínu na 100 kilometrů. Dá se na to vůbec jezdit?
No, musíme si vysvětlit, o jaké číslo se jedná. Je to průměrné číslo za výrobu celé automobilky v daném roce. To znamená, že automobilka může vyrábět velká auta, například ta zmíněná SUVčka, ta určitě nebudou mít 95 gramů na kilometr v těch emisích, ale automobilka to musí vyvážet malými vozy nebo elektrovozy, kterými si dokáže snížit ten průměr na tu danou hodnotu.
To znamená, že to nutně promění autoprůmysl. Kdo chce vyrábět velká auta, musí mít i tu druhou nohu, řekněme, tu ekologickou, aby se snížil průměr.
Ono už to proměnilo v minulých 10 letech ten autoprůmysl směrem k té elektromobilitě, takže my jsme už jaksi v tom proudu, v tom trendu směřování k čistějším pohonům.
Nicméně ten tlak 95 gramů CO2 na kilometr, to je opravdu nízko, takže předpokládám, že to bude nutit ještě k větším i videům do vědy výzkumu, do větší proměny toho autoprůmyslu.
Nesporně, a bude to ještě dál, tam to nekončí a přijde norma Euro 7 a bude to ještě horší.
Vy už jste zmínil, že například Velká Británie řekla, že auta s naftovým i zážehovým motorem už se u nich prostě nebudou prodávat po roce 2040. Norsko to má v plánu dokonce už za 8 let, Indie o tom mluví také o termínu 2030. Věříte tomu, že to tak skutečně bude? Protože to jsou roky, které nejsou zas tak daleko.
Tak moc tomu nevěřím, že se to uskuteční a nevěřím moc ani tomu, jestli to čeká nás. Může se to jaksi uskutečnit lecos, ale já na ten zánik spalovacího motoru prostě nevěřím.
Je to i proto, že zejména dieselové motory jsou spojené s kamionovou dopravou, autobusovou dopravou, stavebními stroji. To jsou dopravní prostředky, které asi těžko, aspoň v dohledné době, budou jezdit na elektřinu nebo na vodík.
Vy jste to teď právě trefil. Ta individuální doprava lze vyřešit přestupem na dopravu hromadnou nebo na nějaký elektromobil, ale co uděláme s těmi zavážkovými firmami, s biznisem, s faktem, že většina firemních flotil jezdí na naftové motory v současnosti, je na to postavena polovina evropského autoprůmyslu a je na tom samozřejmě závislá nákladní doprava, taky řada jiných prostředků, jako jsou stavební stroje, traktory a lodě.
Jakým motorům věříte do budoucna vy?
Já myslím si, že nedojde k vítězství žádného pohonu. Ono, podobné spekulace už se vedly po válce, jestli zvítězí nafta nebo benzín. Já jsem si četl nějaké články a jak si žádný pohon jasně nezvítězil. A zřejmě se v městech bude prosazovat skutečně elektromobilita. V Česku vypadá hodně nadějně ten tady zmiňovaný stlačený zemní plyn, protože je tady už několik stovek jeho plniček. A co se týče té meziměstské dopravy a té nákladní a zavážkové, tam pořád jakoby budou působit za našich životů, si myslím, naftové nebo obecně spalovací motory.
Po telefonu teď zdravím Bohumila Mareše, ředitele Centra vozidel udržitelné mobility. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy se vymýšlí budoucí pohonné jednotky, co všechno se při tom musí zvažovat? Je to nákladnost výroby, úspornost motoru, výkon? Co zohledňujete?
Tohle to je poměrně velmi komplexní problematika. Pokud se máme zabývat vývojem budoucích pohonných jednotek, tak nelze zahrnout jenom náklady na výrobu a ekonomičnost provozu jako takové, ale je pak potřeba zohlednit spoustu dalších věcí, jako je třeba také vybudování infrastruktury a další návazné věci.
My jsme v předchozích minutách mluvili o stále větším tlaku na snižování emisí CO2 ze strany politiků. Jaká je podle vás vědecká nebo fyzikální hranice nejnižších možných emisí spalovacích motorů?
Samozřejmě hranice je nulová, pokud zapomeneme na nějakou mobilitu. Pak mohou být emise z dopravy nulové.
Když nenastavujeme motor,
nebude. Jinak v žádném případě nemůžou být nulové a takové to populistické, že elektromobilita je čistá a že nejsou žádné emise skleníkových plynů a další produkty, to je skutečně jenom populistické vyjádření skutečnosti, které teda, ta skutečnost je trošičku jiná potom. Musíte brát v úvahu zase všechny ty návazné problémy s výrobou elektřiny, to znamená nebrat vozidlo samotné, které teda místně žádné emise neprodukuje, ale musíte brát ty zdroje pro výrobu elektřiny, které samozřejmě emise produkují, jak CO2, tak další škodliviny.
Z vědeckého hlediska, výzkumného hlediska, kde vidíte budoucnost, pokud jde o palivo, palivo budoucnosti, mluví se o vodíku, o zemním plynu?
V podstatě mohu souhlasit s tím, že CNG je perspektivní palivo v současnosti. I některé automobilky se více soustředí na vývoj spalovacích motorů využívajících toto palivo. Tady asi nějaká budoucnost poměrně dobrá je. Pokud jde o tradiční paliva fosilní, jako je nafta, jako je benzín, tak obávám se, že spalovacích motorů využívajících těchto paliv se také ještě nějakou dobu nezbavíme, byť by si to mnozí přáli. No a pokud se dostáváme do té oblasti elektromobility nebo jiných alternativních paliv, tak samozřejmě elektromobilita ano. Tam v současné době je ta cesta spíš, řekněme, v lokálním nasazení, v městském provozu, v rozvážkových službách a tak dále. Vzhledem k tomu, jak vypadá infrastruktura a počty prodaných vozidel, tak si neumím představit, že by v brzké době došlo k nahrazení těch stávajících pohonných jednotek pohonnými jednotkami založenými na elektřině.
Ono se mluví, že tomu, že do roku 2025 by mělo být dokonce 15% elektromobilů, tomu tedy nevěříte?
Tomu se asi těžko dá uvěřit. Když si vezmete, že v současné době máme registrovaných zhruba 5,5 milionu automobilů v České republice a ročně se prodá, řekněme, 250 000 vozů. Tak za jak dlouho bychom stihli nahradit ten stávající vozový park, tak aby jsme měli tedy ten 15% podíl, to je skutečně otázka ve světle těch údajů. I vzhledem k tomu, že v současné době je registrovaných zase nějakých, tuším, kolem 14 nebo 15 tisíc vozidel, které můžeme zařadit do té kategorie elektromobilů, to znamená buď bateriové vozy nebo plug-in hybridy.
Mimochodem, my jsme velkou část našeho pořadu věnovali dieslům, možnému zániku. Je to ovšem čistě opět vědecky nebo fyzikálně tak, že diesly jsou energeticky nejefektivnější motory, že využijí maximum vložené energie z paliva?
Z hlediska celkové účinnosti jsou na tom naftové motory velice dobře, to je pravda. Pokud jsme se před chvíličkou bavili o možných jiných cestách, tak tady zjevně možnou cestou je využití CNG.
Říká Bohumil Mareš, ředitel výzkumného centra vozidel udržitelné mobility. Děkuji za rozhovor. Ve studiu je nadále Jari Handl, šéfredaktor Automakers.cz. Jedna věc mi leží v hlavě, jako také řidiči a uživateli aut, jestli úspornost a ekologičnost nejde proti jednak výkonu a vůbec radosti z jízdy pro běžného uživatele, pro řidiče.
To máte naprostou pravdu, protože tím silným sportovním autům se dvěma výfuky vzadu v podstatě zvoní hrana, protože už se budou vyrábět pouze jako speciály a na silnici se budou objevat malé ekologické vozy, dejme tomu s hybridním pohonem.
Zaznamenal jsem u některých německých expertů slova chvály na automobil Street Scooter, který většina lidí asi nezná, protože to je dodávka německé pošty, kterou se nechal vyvinout. Není tohle vlastně zajímavý trend a využití těch elektromobilů pro popojíždění po městě pro poštu a spíše než pro tu individuální dopravu?
Já jsem to auto viděl, protože ono mělo předváděčku i tady na Letné. Je to zajímavý nápad a je využitelný tam, kde dochází k nějaké okruhové zavážce typu pošty. To znamená, že to auto musí mít nějaký stabilní, krátký okruh po městě s možností nabíjení teda pak v noci. A to je u některých vybraných služeb možné, ale u toho auta, které neví, jestli zítra pojede do Boleslavy a pozítří do Krumlova, to možné není.
Pokud je o ekologická paliva, už jsme několikrát zmínili CNG, stlačený zemní plyn. Pokud je o ten uživatelský komfort, není vlastně na škodu ten fakt, že nelze výjíždět do podzemních garáží? Neodrazuje to lidi od koupy takového vozu a automobilky od nějakého dalšího vývoje?
Tak ono, podle zákona výjíždět do podzemní garáže lze, akorát, že obchodní centra si to pletou s LPG, což je trošku jiný výbušný plyn, a nepouští tam teda ani ty CNG vozy, ale samozřejmě řadu lidí to odradit může, ale myslím si zase, že ta potřeba parkovat v podzemních garážích garážích není natolik jako častá, že by to úplně odradilo od CNG vozů.
Už jenom na závěr, velkým trendem budoucnosti, o kterém se často mluví, jsou samoředitelná auta. Méně často se mluví o tom, na co budou jezdit. Je to jedno, anebo je to spojené třeba s tou ekologií, že budou jezdit výhradně na elektřinu? Jaký je váš odhad, pokud budou jezdit ve velkém samozřejmě?
No tak mluvíme o dvou oddělených problémech. Jedna věc je pohon vozu a jedna věc je jeho řízení autonomní. A autonomní řízení může být uplatněno u jakéhokoliv pohonu. Je to skutečně něco jiného. Samozřejmě se hodně uvažuje o elektromobilech v této oblasti, ale tam jde spíš o to, že se počítá v budoucnu, že se spojí teda ta elektromobilita s autonomním řízením, ale jinak jsou to dvě oddělené kapitoly.
Kdybyste měl procentuálně vyjádřit, na co tady budeme jezdit za 10 let, nějaký poměr pohonných jednotek?
Já si myslím, že 40% nafta, 55% benzín, v 5% bude stlačený plyn a elektromobily.
Řekneme se za 10 let. Děkuji za rozhovor. Harry Handl, šéfredaktor Automikr.cz. Jezděte bezpečně a naleďte si k tomu i příští týden pořad Řečí peněz. Příjemný den přeje Robert Břešťan.